ብምትሕባር ተጎርባ.org-ን pvodc.com-ን ናብ ዓለም ሙሉእ ዝርከቡ ሰማዕትና ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ መደብ ሬድዮ ድምፅኹም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎሚ ቀዳም 23 ሚያዝያ 2010 መደብና ምስ ድምፂ ኣሰና ብምትሕባር ብዜና ክፍልም እዩ። ቀጺሉ ቀዳማይ ሪፖርታጅ ዝሓለፈ ቀዳም 27 መጋቢት 2010 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ኣኼባ ክቐርብ እዩ። ካልኣይ ጠንቂ እገዳን ወግዓዊ ጸብጻባይቶ ጸጥታን ዝብል ናይ መወዳእታ ክፋል ክቐርብ እዩ። ሓሓሊፉ ሙዚቃ ክህልወና እዩ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎም መዓን ዜና ነቕርበልኩም
ዜና እንሆ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምድንጋፅ ሃገራት ዓረብ ክረክብ ይመሻኽን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ንሱ ነቲ ሓደ ካብ ጠንቅታት እገዳ ዝኾነ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ዘሎ ደባቡ ምስሓብ ብምሽምጋል ከድሕንዎ ነቶም ኣብ ኣኼባ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዝሳተፉ ዘለዉ ወከልቲ ይልምኖም ከም ዘሎ ሶማልያ ፕሬስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣገንዚቡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ግንቦት 2008 እቲ ምስሓብ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ማሕበር ሃገራት ዓረብ ብመሰረት ጠለብ ጅቡቲ ህፁፅ ሽምግልና ክካየድ ተሰማሚዑ ጅቡቲ እውን ተቐቢላቶ እኳ እንተነበረት ኢሳያስ ነቲ ተበግሶ ስለ ዝነፀጎ ብርዒኑ ተሪፉ። ሕጂ ኣብ እገዳ ምስ በፅሐ ግን ነቲ ተለሚኑ ዝተሓሰሞ ተበግሶ ተመሊሱ ከናድዮ ይረአ ኣሎ። ይኹን እምበር እገዳ ስርዓት ህግደፍ ምስ ጉዳይ ምትእትታው ሶማልያ ዝተኣሳሰር ካልእ ዝዓበየ ምኽንያት እውን ኣለዎ። ሊብያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ እማም እገዳ ባይቶ ፀጥታ ብውልቃ ብምቅዋማ ጅቡቲ ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ክትሕሰሞ ምዃና ገሊፃ ከም ዝነበረት ይፍለጥ። ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ቅዱሳት ኤርትራውያን ተቃወምቲ እቲ ብYPFDJ ዝፍለጥ መሳርሒ ህግደፍ ዝኾነ ማሕበር ካብ ሓደ ክሳብ 5 ሚያዝያ ኣብ በርሊን ከካይዶ መዲብዎ ንዘሎ ዋዕላ ብምቅዋም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ደው ከብሎ ዝፅውዕ ደብዳቤ ከም ዝለኣኹ ሓቢሮም። ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ ብድምፂ እቶም ተበግሶ ዝወሰዱ ልኡኻት ነቕርበልኩም።
ናብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ወፃእተኛታትን ስደተኛታትን ኣመሓዳሪ ከተማ በርሊን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ጉዳይ ኣብ ጀርመን ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ዝነብሩ እሞ ድሕሪ ቅቡል ፖለቲካዊ ዕቑቦኦም ኣባላት ኤርትራዊ ማሕበር YPFDJ ኮይኖም ንደገፍ ምልካዊ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራ ዝንቀሳቐሱን ዝሰርሑን ውልቀ ሰባት ዝምልከት። ከም ዝፍለጥ መብዛሕትኡ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ኤርትራዊ ስደተኛ ፖለቲካዊ ዕቑቦ ሓቲቱ እዩ ዝነብር። ብመሰረት ሕጊ ስደተኛታት ጀርመን ድማ መሰል ዕቑቡኡ ተሓሊሉ ካብቲ ግዳይ ስደት ዝገበሮ መንግስቲ ተኸዊሉ ኣብ ውሑስ ሃገረ ጀርመን ንክነብር ዕድል ተዋሂብዎ። እቲ ዝበዝሐ ክፋል ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ጀርመን ብዝረኸቡ ዕቑባ ኣዝዩ ሕጉስን ኣመስጊኑ ብሰላም ክነብር ዝምነ ህዝቢ እዩ። እንተኾነ ገለገለ ኣብ ጀርመን ፖለቲካዊ ዕቑቦ ሓቲቶም ኣውንታዊ መልሲ ዝረኸቡ እሞ ግቡእ መሰላቶም ተሓሊሎም ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣባላት ማሕበር YPFDJ ተገልቢጦም ምስቲ ግዳይ ስደት ዝገበሮ መንግስቲ ውልቀ መላኪ ስርዓት ኤርትራ ብምፅባር ደገፋቶም ብመገዲ ማሕበሮም ይገልፁን ይንቀሳቀሱን ኣለው። ገለ ካብኣታቶም እውን ናብቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሳዋ በፂሖም ፌስቲቫላት ብምክያድን ንካልእ ጥፈታት ኣብ ማዓስከር ዝግበር ብምድጋፍን ጥርኑፋትን እሙናትን ናይቲ ማሕበር ብምዃን ዘገልግሉ እዮም። እዚ ዝተጠቕሶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብዝተፈላለያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ዝፍፀመሉ ኣሰቃቂ ቦታ ምዃኑ ተኾኒኑ እዩ። እንተኾነ ኣባላት YPFDJ እቲ ዝበለፀ ናይ ቱሪዝም ስፍሮኦም ገይሮም ኣለው። በዚ ከዓ ሓደገኛነት ናይዚ ማሕበር ንፁር እዩ። ኮንፈረንሳት YPFDJ ብላዕለዎት ሰበስልጣናት ዲክታተራዊ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝኽፈት። እቲ ስርዓት ዝመርሖ ፓርቲ PFDJ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ማሕበር ድማ ንመግለፂ መንእሰይ ኣብ ቅድሚት ፊደል ዋይ ብምቕማጥ YPFDJ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣሎ። ኣብ ዝገብርዎ ኮንፈረንሳት ማሕበር YPFDJ ደገፎም ንዲክታተራዊ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ምዃኑ ይገልፁ። እዚ ናይ ሕጂ ሻድሻይ ኮንፈረንስ ኣብ ትሕቲ መበል 40 ዓመት ህዝባዊ ግንባር ዝብል ጭርሖ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 5 ሚያዝያ 2010 ኣብ ከተማ በርሊን ክካየድ ተመዲቡ ኣሎ። እዚ ድማ ርኡይ ምጥሓስ ሕጊ ስደተኛታት ጀርመን እዩ። በዚ ምክንያት ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታትን ወፃእተኛታትን ጀርመን ከንቲባ ከተማ በርሊን ዕቱብ ኣቓልቦ ሂቦም ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ክተሓባበሩ ይፅውዕ። ንውሕስነት ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ስድራ ቤት ክጥዕም ካብ ኣባላት ማሕበር ዋይፒኤፍ ዲጄ ስመይ ዕቁብ እንተኾነ ይምረፅ ይቐኒየለይ።
ኤርትራዊ ኣትሌት ተክለ ማርያም መድህን ብቐዳም 27 መጋቢት ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 12 ኪሎ ሜትር ኣህጉራዊ ውድድር ካልኣይ ብምውፃእ ናሕሲ ተሸሊሙ ከም ኣገዳሲ ኣህጉራዊ ተወዳዳሪ ዘስሚዮ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብቲ ብኬንያውያን ተዓብሊሉ ዝወዓለ ውድድር ኤርትራ ብደረጃ ሃገር እውን ካልአይቲ ወፅያ። ቀዳማይ ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ዝተዓወተ ኬንያዊ ጆዘፍ ኢቦያ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ሪፖርታጅ ኣኼባ ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 27 መጋቢት 2010 ህላዌ ማሕበረኮም መድረኽ ንፍታሕ ሽግራት ስደት ብተናፅል ምንባር ንወዲ ሰብ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ብምልዋጥ ተመክሮ ካብ ውሑድ ናብ ብዙሕ ካብ ጸቢብ ናብ ገፊሕ ዓለምና ብጥርናፌ ድኮማት ዝበለጸ ናብራ ክትነብር ብሓድነት ትጽዕት ኣላ። ነዚ ኸዓ እዩ ኣብዚ ዘለናየ ጥርናፍ ወይ ከከም ዘድለየና ብዘይምምታዕ ንሕቶ ምቛም ማሕበረኮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢውን ብምልዓል ዝቲ ኣኼባ ዕለት 27 ለካቲት 2010 ብዓለም ለኻ ምንቅስቓስ ኤርትራ ተጸዊዑ። እዚ ብዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ መንስያት ኤርትራ ዝተመርሐ ኣኼባ ቅድሚ ሕጂ ታሪኽ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብዚ ኸባቢ እንታይ ይመስል ነይሩ ድሕሪ ምዝታይ ኣተሃላልዋና ገምጊሙን ሕሉፍ ተመክሮታት መዚኑን ብዅሉ እንትኑ ኤርትራዊ ባህሊ ዝዕቅብ ንኣብ ንነብሮ ዘለና ሃገር ዝገጥሙና ሽግራን ምፍታሕን ኣገዳስነት ምቛም ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣስሚሩሉ። ተሳተፍቲ ተኣኼባ ብኻልኣይ ደረጃ ዘተይሉ ብኸመይ መንገዲ ይቐውምን ብቐዳምነት ምስ ምቛም ማሕበረኮም ዝርከቡ ጥቕምታት ኣመልኪቶም ብሰፊሕ ድሕሪ ምምያጥ ናይ መጽናዕቲ ሓይሊ ዕማምን ተኸታታሊት ሽማግለን ብወለንታን ብምርጫን ብምምዛዝ ድሕሪ ክልተ ወርሒ መጽናዕታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ንኽቐርብ ብምስማዕ ንምድንፍዑ ቀጻሊ ኣኼባ ክግበር ተሰማሚዑ። ኣኼበኛ ካብዚ ብምቕጻል ኮሚቴ ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢውን ዘዳለወቶ ንመካየዲ ራድዮ ዝኸውን ገንዘብ ንምውፃእ ዝዓለመ መድረኽ ሰጊሩ። እዚ $6,000 ሽቶ ገይሩ ዝተበገሰ መደብ ጽብጸባ ብኣቦ ወንበር ኮሚቴ ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶ ግርማይ ወዲ ፊተውራሪ ምስ ቀረበ መድረኽ ንወፍያ ተኸፊቱ። ተኻፈልቲ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ 3 ዘይመልእ ሰዓታት $7,448 ብምውፃእ ንዝመጽእ ምወላ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሕ መብጽዓ ብምእታው ኣኼባ ብዓወት ተዛዚሙ። ክቡራት ሰማዕትና ራድኹም ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ንዅሉኹም ኣባላት ተቓዋምቲ ንኣባላት ስቢክ ማሕበራት ናብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ያንግ ዲሞክራት ተገዲሶም $250 ኣኪቦም ዝሰደዱ ከምኡ ውን ብመንገዲ ብጻይ ጸጋይ ገብሪ ህይወት ንሓደ ሰሙን ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ስፖንሰር ክንገብር ኢና ዝበሉ ሰባት ብስም ውፁዕ ህዝቢ ነመስግን። ኣካየዲ ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ
ሕጊ ዓለም ሰማዒ ስኢኑ ብሽውሽውታ ዓመፅ ሽፍት ደቢኑ
ጠንቂ እገዳን ወግዓዊ ፀብጻብ ባይቶ ፀጥታ
ኩሕለ መሕልስ ዓሪሩ ኣባር ፈትኪሎ ተተፀይሩ ኮይ ሕጂ ግና ጊዜ ኣኺሉ ኣብ ዶኦም ፀሓይ ጠሚቱና ጐይታ ፅባሕ ጥዑምዳኻ ሕጂ ግና ጊዜ ኣኺሉ ናብ ዶኦም ፀሓይ ጠሚቱና ጐይታ ፅባሕ ጥዑምዳኻ
ኣብዝ ሓለፈ ክፋል ኤርትራ ዝተፈላለዩ እስላማዊ ጥሩፋት ትዕጥቕን ተሰልጥንን ከም ዝነበረትን ዝተፈላለያ መንገዲ ኣየር ተጠቒማ ኣፅዋራት ናብ ሶማልያ ተእቱ ከም ዝነበረት ርኢና ነርና ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ይቕፅል። ብመሰረት እቲ መፅናዕታዊ ፀብጻብ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ እትገብሮ ምትእታውን ምግሃስን እናተጋህደብ ዝመፀሉ እዋን ኮነኢላ እትገብሮ ምጥሓስ ሕጊ ንክትሽፍን ንማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ ክተደናግርን ጉጉይ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ተደጋጋሚ ፈተነታት ከም ዝገበረት ይጠቅስ። ገለ ኤርትራ ካብ ዝገበረቶ ምጥሓስን ኣተገባብራ ናይ በረራ ሜላታት ኣብ ሶማልያን ከም ዝስዕብ ተሰኒዱ ይርከብ። ሓደ ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ማእከላት ፈጢራ ዕላማ ናይ ዘን ናይ ንግዲ ማእከላት ከዓ ኤርትራ ንእትገብሮ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ኣብ ሶማልያ ይሽፍናን ምስጢር ከይወፅእ ይከታተላን። ክልተ ኤርትራ ንእትገብሮ ናይ ኣየር በረራታት ናብ ሶማልያ ዝተፈላለያ ንጡፋትን ሕጋውያንን ትካላት መንገዲ ኣየር ተጠቒማ። ሰለስተ ኤርትራ ናይ ሓሶት ሰነድ ብምስናዕ ዘይሕጋዊ ናይ በረራ መዝገብ ብምፍጣር ንሳልሳይ ሃገር በረራ ከም ዝገበረት ኣምሲላ ናይ መደናገሪ ናይ ተበገስ ምልክት ገይራ። ኣብቲ ብኤስ ዝባር 26 ዝባር 913 ዝፍለጥ መፅናዕታዊ ፀብጻብ ሓንቲ ብኣይኤል 76 እትፍለጥ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ወተሃደራዊ ፅዋራትን ዕጡቃትን ካብ ኤርትራ ናብ ሶማልያ ከም ዘመላለሰት ኣብቲ ካብ 43 ክሳብ 53 ዘሎ ፓራግራፍ ይጠቅስ። ኣብቲ እዋን እቲ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ቅዳሕ ናይ ክራይ ናይ ውዕል ስምምዕ ናይታ ብኣይኤል 76 እትፍለጥ መንገዲ ኣየር ካብ ኤሪኮ ኤንተርፕራይዝ ካብ ኣስመራ ብሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይተደለየ ብቐረባ ናይቲ ውዕል ሕሳባት ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሓበሬታ ክረክብ ክኢሉ። እቲ ኤሪኮ ኤንተርፕራይዝ ዝበሃል ካምፓኒ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝመሓደርን 200,000 ዶላር ዕርቡን ብመንገዲ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማት ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ከም ዝተኸፍለ እውን ሓቢሩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ማለት ኣብ ወርሒ ሕዳርን ተሓሳስን 2006 ሓንቲ ቦይንግ 707 ብኤሮጅን ኤቪዬሽን ብጋና እትውነን ኮይና ብናይ በረራ መዝገብ 9GOAL ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ዓሰብን ተደጋጋሚ በረራታት ናብ ሞቃዲሾ ብምግባር ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ሓገዛት ናብቶም ብኣይሲዩ ዝፍለጡ እስላማዊ ጥሩፋት ኣመላሊሳ። ብካልእ ወገን ሓደ ካብ ኣስመራ ዝብገስ ዝነበረ መራሕ ነፋሪት ዝተፈላለዩ ናይ መደናገሪ ናይ ተበገስ ምልክት ብምግባር ናብ ኡጋንዳን ሞዛምቢክን ከም ዝበርር ብምምሳል ኣብ ውሽጢ 25 መዓልትታት 13 በረራታት ናብ ሞቃዲሾ ከም ዝገበረ ሓቢሩ። በዚ መሰረት ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ካብ ኢንተርናሽናል ሲቪል ኣቪዬሽን ምልክት ናይ መደናገሪ በረራ ካብ ኤርትራ ከም ዝተገብረ ዘመልክት ሓበሬታ ምስ ረኸበ ብዕለት 15 መጋቢት 2007 እዛ ኣቐዲማ ዝተጠቐሰት መንገዲ ኣየር ኣብ ሞዛምቢክ ምእታዋን ዘይምእታዋን ንምፅራይ ናብ መንግስትታት ኡጋንዳን ሞዛምቢክን ደብዳቤ ልኢኹ። ነዚ መሰረት ብምግባር ቀዋሚ ኣምባሳደር ናይ ሞዛምቢክ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እታ ትበሃል ዘላ ነፋሪት ኣብቲ ዝተጠቕሰ እዋናት ኣብ ግዝኣት ሞዛምቢክ ከም ዝኣተወት ዝሕብር ሰነድ ኣብ ሃገሩ ከምዘየለ ኣረጋጊፁ። ነዚ ብላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ፍጻሜታት ንምፅራይ ዝኣክል እቲ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2007 ተመሳሳሊ ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ልኢኹ። መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብመንገዲ ቀዋሚ ኣምባሳደሩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገይሩ እዚ ዝስዕብ መልሲ ሂብሉ። እዚ ቀጻልን ኮነልካን ዝግበር ናይ ጸለመ ጎስጓሳት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነቲ ዘይሕጋውን ሓደገኛ ዘይምርግጋእ ዝፈጥር ዘሎ ምትእታው ናይ ኢትዮጵያን ደገፍታን ናብ ሶማልያን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ገበናት ክሽፍነለን ኣይክእልን እዩ ድሕሪ ምባል እታ ዝተባህለት መንገዲ ኣየር ናብተን ዝተጠቕሰ ሃገራት በረራ ፈፂማ እያ ብምባል ንሞኒቶሪንግ ግሩፕ ከዓ ናይ ጠቐነ ጉጅለ ብምባል ዘሊፍዎ። ማዕረ ማዕረ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምዕባሌታት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2007 ብወከልቲ 4 ውድባት ወይ ባእታታት ዝተጋብአ ጉባኤ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ። እቶም 4 ባእታታት ካብ እስላማዊ መጋበያታት ዝመፁን ኣቐዲሞም ኣባላት ፓርላማ ዝነበሩን ገለ ናይ ፖለቲካ ፅልዋ ዘለዎም ባእታታትን ወከልቲ ናይ ኣብ ስደት ዝነብሩ ሶማላውያንን እዮም ነይሮም። ዕላማ ናይዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተማእከለ ጉባኤ ከዓ ሓደ ጥሩፍ ሓይሊ ንምፍጣር እዩ ዝነበረ። ከም ውፅኢት ናይቲ ጉባኤ ከዓ ኪዳን ንዳግም ምሕራር ሶማልያ ወይ ኤአርኤስ ኣብ ኣስመራ ተመስሪቱ። ካብዘና 4 ባእታታት ኣይሲዩ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ፀብለልታ ኣብ ሶማልያ ከም ዝነበሮ ይጠቅስ። ኣቃውማን ስርርዕ ናይ መሪሕነትን ዝምልከት ኣብቲ ብኤስ ዝባር 28 ዝባር 769 ኣብ ገጽ 17 ናይቲ ጸብጻብ ክትምልከቱ ይከኣል። ኤርትራ ኣብ ልዕልቲ ብጀላቡን ነፈርትን ዝገበረቶ ምስግጋር ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ፅዋራት ናብ ሶማልያ ኣብ ዓመተ 2007 ካብ 200,000 ክሳብ $500,000 ኣሜሪካ ንኤአርኤስ ማለት ኪዳን ንዳግም ምሕራር ሶማልያ ሓጊዛ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን እቲ ብእንድሓ ኣዴ ዝፍለጥ ሓላፊ ወተሃደራዊ ምክልኻል ዝኾነ ዩሱፍ መሓመድ ስያድ ብጥርኑፍ ኣብ ሓደ ክፍሊት $1,000,000 ኣሜሪካ ተቐቢሉ። እዚ ኣሃዝ እዚ ምስቲ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝመደበሩ ጉጅለ ስለያ ዝነበሮ ኤርትራ $1.6 ሚልዮን ንዕጡቓት ሶማላውያን ኬንያ ከም መሰጋገሪ መንገዲ ተጠቒማ ሓጊዛ ዝብል ጸብጻብ ዝሰማማዕ ነበረ። ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ መደምደምታ ናይ መጽናዕቱ ኤርትራ ወላኳ ንናይ ሕጊ ምጥሓስ ተግባራታት ክሓዶ እምበር እቲ ትገብሮ ዘላ ምግሃሳት ኮነይልካ ብኣፍልጦ ዓበይቲ ሰበ ስልጣን መንግስትን መራሕቲ ህግደፍን ዝግበር ዘይሕጋዊ ተግባራት እዩ ክብል ኣብ ጸብጻቡ ጠቒሱ። ሓደ ካብቶም ዘይሕጋዊ ፊናንሳውን ወተሃደራውን ምስግጋራት ዘካየድ ዝነበረ ላዕለዋይ መራሒ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮሎኔል ጣዓመ ጎይቶኦም ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ካልኦት 5 ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ መፅናዕቲ ከም ዝነበሩ ይጠቅስ። እዚ ዝተገብረ ገንዘባዊ ሓገዛት ገሊኡ ብቐጥታ ካብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲታት ቁፅሪ መዝገብ ሕሳብ ክኸውን እንከሎ ገሊኡ ከዓ ብሓለፍቲ ናይ ፀጥታ ካብ ኣስመራ ናብቶም ጥሩፋት ጉጅለታት የለኣኽ ነይሩ። ገሊኡ እውን ብመንገዲ ጉርሃት ነጋዶ ብመልክዕ ምግብን ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሳርሒታትን ተገዚኡ ናብ ሶማልያ የለኣኽ እሞ ተሸይጡ ናብቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ይወሃብ ነይሩ። ተደናገፅቲ ናይቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ዝኾና ገለገለ ሃገራት ዓረብ እውን ሓገዛተን ንኤርትራ ብምሃብ ኤርትራ ከዓ ብኽፋል ወይ ብምሉእ ነቲ ዝተለገሰ ሓገዛት ናብቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ተመሓላልፎ ከም ዝነበረት ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ይርከብ። እዚ መጽናዕታዊ ጸብጻብ እዚ ነቲ ኤርትራ ዝፈጸመቶ ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ሶማልያ ዘንጸባርቕ ብመርትዖ ዝተሰነየ ሕጋዊ ሰነድ እዩ። እዚ ግን ነቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ብእትፍጽሞ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ክቐርበላ ንዝጸንሐ ክሲ ኣይጠቓልልን እዩ። ይኹን እምበር ስርዓት ህግደፍ ነዚ ብመርትዖ ዝተሰነየ ክስታት ወላኳ ይክሓዶ እምበር በዚ ዝጠራጠር ኤርትራ እውን ድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ስለ ዘሎ ህዝቡን ሃገሩን ከድሕን ክበራበር ጥራይ እዩ ዘለዎ። መራሒ ስርዓት ህግደፍ እምበኣር እቲ ኣብ ሶማልያ ዝነበሮ ሕልምታት ስለ ዝፈሸሎ ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ፍርሕን ራዕድን ተደፋፊኡ ህዝቢ ንምትላልን ዕድመ ስልጣኑ ንኸናውሕን እቲ ናብ ነብሱ ዝቐንዐ እገዳ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝዓለመ ምሲሉ ነቲ ዝገበሮ ገበናት ሓቢኡ ገበና ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝተፈጸሞ ከምስል እዩ። ነዚ ናይ ሕጂ ሕሱር ተግባራቱ ምስ ናይ ሓምሳታት ታሪክ ከተኣሳስሮ ፍሹል ፈተነታት ዝገብር ዘሎ ህዝብ ኤርትራ አሰርተታታ ሸሐት ደቁ ሀፊሉ ዘምጻ ሀገር ደቁ በገዛዝ ሰንከሉሉን ዘወደቁሉና ጽነት ፍትሕ ሲኢኖም አቤት ማእሰርቲ ኸም ጨርቅ እንዳበለዩ ብሰንኪ ጉዱድ ዕስክርናን ባርነትን ንእጋሮም ናብ ዝመርሖም እንዳጠፍኡ ኣብ ዘበነ ሃይለ ስላሴን ዘበነ ደርግን ዘይተገብረ ደቅኹም ጠፊኦም ተባሂሉ 50,000 ክፈሉ ዝብል ሕጊ ኣብ ከብዲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ራዕድን ፍርሕን ስለ ዘእተኸምሉ ድኣ እምበር ብውሽጡስ ኢት ሸናሒት ጸናሒት ይብል ከም ዘሎ ልብኻ ኣይስሕቶን እዩ። ኩላትና ኸም እንፈልጦ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ነቲ ብዩንችሲኣር ዝቐረበ ኣብ ዓመት 2009 ጥራይ 63,000 ኤርትራውያን ናይ ጽጋዕተኝነት ዕቑባ ሓቲቶም ዝብል ዓመታዊ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ብድፉኑ ኣየጋጠመን ዝብል ኣሎታ ሂብሉ። መራሒ ስርዓት ህግደፍ ግን ኣብ ዝሓሶት እዚ ጥራይ ኣይተወሰነን። እቲ ሚኒስተር ዜና ዝኾነ ዓሊ ዓብዱ ዝተኣመነሉ ምሕታት ፖለቲካዊ ዕቑባ ናይ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኬንያ ነዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለምን ህዝቢ ኤርትራን ዝፈልጦ ሓቂ ከምዘየጋጠመን ንዕኡ ሓድሽ ዜና ምዃኑን ብምግላጽ ከም ኣመሉ ውፁእ ኣሉታ ሂቡሉ። ነዚ ርኡይን ግሁድን ዝኾነ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቑባ ናይ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኬንያ እኳ ዝኸሓደ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ዝቐረበ ክስታት መራሒ ስርዓት ህግደፍ ክኣምነሉ ዝጽበ ኤርትራ እውን ተደ ኣሎ ኮይኑ የዋህ ጥራይ እዩ። ከም በዓል ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብወረጦ ኣሪኻ ዘይትሰምዖ ትግርኛአን በዓል ዶክተር ጊደዎን ኣባይ ኣብ ሰብዓታት ንሰውራ ኤርትራ ብጎቦ ዓይኖም ሪኦሞ ዝተመርቀፉ ሕጂ ንሓደ ብናይ ስስዐ መንፈስ ሓንጎሉ ዘራኸሰ መራሒ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሓቢኦም ጸኒሖም ኣብ ጎንኻ ኣለና ኢሎም ክጠቕዑ ምርኣይ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ኢሳያስ ባዕሉ እውን እንተኾነ እቲ ንናጽነትን ፍትሕን ዝብል መብጽዓ ቓልሲ ኤርትራውያን ጠሊሙ እዩ ዝቕተል ቀቲሉ ዝእሰር ኣሲሩ ነቲ ዝነቐጸ በሰላ ስድራ ቤታት ኤርትራ ዘራኸስ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣገልጋሊኡን ዘየገልጋሊኡን ኣለልዩ ከም ዝፈልጥ ኣብቲ ናይ ቀትሪ ሕልምኹም ከም መጉስዕ ክተመላልስዎ ምናልባት ምዝኽኻር ከየድልየኩም። ከም ጓና ናጽነት ኤርትራ ብወረ ሰሚዕኩም ዝኣተኹም በዓል ሶፊያን ጊደወንን ዝሓለፈ ታሪክኩም ኣብ ክንዲ ተሐድሱ እሾኽ መርገም ኮንኩማ ዘለኹም ንኤርትራ ንሓደ ንጥፍኣታ ዝሓለነ ሽፍታ ክተጫፍሩኻ ብትውዕሉ ነቲ ስጋይ ስጋኻ ትብል ናይ ኣቦታትና ስነ ምግባር ርሒቓቶ ብመንፈሱ ኣብ እንዳ ጽሉላት ዝሓድር ዘሎ መራሒኹም ዓገብ ክትብሉ ምተገብአ። ኣብ ዝርዝር ከይኣትኹ ግን ኣብ ዳላስ ዝገበርኩሞ መሰረትን ሓቅነትን ዘይብሉ ንሶማልያ ኣብ 3 ንሱዳን ኣብ 2 ዝመቓቕል ብፓወርፖይንት ዝተሰነየ ካብ ፔንታጎን ዝወፀ ሕልሚ ናይ ኣሜሪካ ዝብል ኣስተምህሮ ኣብ መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሶማላውያን መንእሰያት ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዝሕድርን ንጸጥታ ናይቲ ትነብርሉ ዘለኹም ዓዲ ስለ ዝጻባእን ውዕለትኩም ከም ተኣገዳ ቀስ ኢላ ከም ትመጻኩምን ዘዘናግዓኩም ስራሕ ኣይሰራሕኩምን ክትርድኡ ይግባኣኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እዚ ዝተተርጒሙ ቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ እቲ ዝወሓደ ክፋል ዳኣ እምበር ብምሉኡ ከም ዘይኮነን ምስ ዘለኒ ናይ ግዜ ሕፅረት ንኹሉ ኸቕርቦ ብዘይምኽኣለይን ምስናይ ቕሬትኡ ክሕብር ይፈቱ። ተስፋልደት በላይ ካብ ሳን ዲየጎ።
ይኣኽለካ ተረታ ብሕጊ ኣይትዝረጎ ቤትና ቤትና ይብላሎ ድምፂ ውፅዓት ኣይትጠምፅ ቤትና ቤትና
ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ እንዳዓፀና በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ንፋንወኩም ድሓን ቀኒ እዩ።
The preceding program was brought to you by the People's Voice of Eritrea and came to you in Tigrinyan.
ይህ በ1120 ሞገድ ከWST ሬዲዮ ጣቢያ ዋሽንግተን የሚተላለፈው የበረባል ድምጽ ነው።
ABM Tax Agelglot አመቱ አኺሉ ከምትልሙድ አገልግሎቱ ክበኩም ተዳሊሎ ከማንም ግዜን ለዓሊ በጽፈት ስራህናን በቋፍል ጦናን ከምትሐጎሱ እናረጋገጽና እነሆ ሐድሽ አገልግሎት ትይዝናልኩም ቀሪብናልሎና electronic filing awusht 15 ma'alti fast refund ma awusht 48 sa'at ganzabkum kitrakhbu tkhulu nziada habreta bet sihfatna ab 1935 vermont avenue northwest vermont avenue u street in zirakhaba